gostoprimnica, mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.
Gost današnje gostoprimnice, Vladimir Vanja Maraš, Kragujevčin iz ulice Vojvode Mišića, misionar Hilandara i hodočasnih svetogorski i hilandarski, koji već više od tri decenije hodi tom svetom zemljom. Dugo je bio naš kolega i uspešno se bavio novinarstvom, ali kako sam kaže, ta njegova velika ljubav usahnula je posle mnogih bura i peripetija od 9. marta 1991. godine pa nadalje. Ali zato ljubav i poštovanje prema Hilandaru i Atosu nije. Bivao je i u vodama privatnika, ali i danas kao penzioner i dalje hodočasti po Svetoj Gori i upravo je baš nedavno došao iz manastira Hilandar. Ni sam ne zna koliko je puta tačno boravio na Svetoj Gori, a bilo i godina kada je što zbog sebe, što zbog obaveza i vodeći grupe i grupe drugih na Atos odlazio i po 12-13 puta. Mnogi Kragujevčani su u ovoj našoj najvećoj svetinji boravili po prvi put, baš zahvaljujući njemu. Jedan je od inicijatora da se na Svetoj Gori, u samoj blizini Hilandara, posle vekova i vekova podigne bolnica za monahe, iskušenike i radnike na Atosu, koja i danas stoji kao trajna zadužbina našeg grada Kragujevca. Upravo ste se vratili iz Hilandara i sa Svete Gore i to sa jedne posebne misije.
Da, bio sam prve nedelje vaskršnjeg posta u manastiru, zapravo ne samo u Hilandaru, obišao sam i kraveju Svetog Save našeg i mogu da vam kažem da je to poseban doživlje, naravno uz vaskrsenje gospodnje koje se tamo dočekuje na specifičan poseban način i nosim izuzetna iskustva i svega toga, mada sam i ranih godina pohodio i u vreme velikog posta i kasnije i Svetu Goru uopšte i sam Hilandar. Što mogu da kažem, ono što me iznenadilo ove godine, sada da li je to na dobro ili na loše, ne mogu da procenim, nije moje da sudim, jeste da je bilo mnogo, mislim da je za trpezom bilo oko 150 gostiju hodočasnika koji su došli i naravno najveći deo njih se tamo i pričestio. Ono što me također veoma obradovalo, sa svakim dolaskom vidim sve veći broj monaha i iskušenika koji su došli, tako da je jedan naš brat iz Kragujevca došao u manastir da okuša, da pokuša zapravo da li će moći da izdrži taj strogi tipik iskuseništa da bi ostao i da bi se posvetio Gospodu kao i ostali monasi hilandarski.
A kako je to sve izgledalo nekada?
Prije 30 godina kada smo prvi put pohodili manastir, bilo je sasvim drugačije, naravno. Sećam se recimo prve berbe o Krstovdanu u Hilandaru, nas tri Kragujevčanina, gospodin Zoran Ilić, Rade Tošić i ja i Nikola Meandžija, koji je ispred Zavoda zaštite osnovne kulture tamo štampao neke litografije, smo jedini gosti na berbi. Berba traje naravno danima i danima s ocem Simeonom, ili recimo slava također, mislim negde 88-89. godina, nas šest ili sedam civila su na slavi, sada je dve trpeze, a u jednoj trpezi staje negde oko blizu 300 ljudi, znači oko 500 ljudi bude na slavi i tako dalje. To je na neki način dobro, a na neki način i remeti taj monaški mir. Tako da su monasi opterećeni tim prevelikim dolascima, a i zbog same obnove manastira, s obzirom da nema toliko smeštenih mogućnosti, Hilandar ipak pravi, ajde da kažem, neki ne trijaž, nego ograničava taj dolazak gostiju. Tako da sada gosti mogu tamo da borave samo na jednu noć, a ranijih godina su obožavali i jedva su čekali da ostanete što duže, pa je bilo slučajeva, seća se da kada dođemo za slavu pa brod zbog bure ne može da isplovi, pa onda kažu ostanite vi do proleća dok tamo je sada sneg u Srbiji, ovdje je još lepo vreme i tako dalje, pa da će Bog napraviće pa se vratite, tako da imate utisak da je vreme za njih stalo ili da jedva čekaju da bude neko od civila s kojim bi mogli da malo razgovaraju, da se druže, da prenose njihova iskustva monaška i tako dalje. Ali eto.
ne symphonos Christon animis omnem to en to baptisma ti
Pamtite svoj prvi odlazak na Hilandar? Prva iskustva, prve impresije?
Pa kako da ne? Davno je to bilo. Prvo, o Hilandaru se kod nas malo znalo. I u školi, i u literaturi. Ja se sjećam samo na narodne pesme, kaže Bijel Hilandar u sred gore svete. Čak pesnik nije rekao ni Hilandar, nego Bijel Hilandar. Kasnije kada sam studirao književnost, onda sam se više sretao sa životom i delom sa radom Svetog Save i tako dalje. I onda u to vrijeme se pojavila knjiga Aleksandra de Roka Kroz Svetu Goru i Hilandar. Tada su, pre nego što sam došao do te knjige, pravio isečke iz politike, još ih čuvam, i tada je počelo prvo moje upoznavanje sa Hilandarom. Srećna okolnost je bila ta da je Zoran Ilić, krajevački vajar, prvi otišao u Hilandar i da je saznao, da tako kažem, način odlaska tamo. Sveta Gora je, da kažemo, država u državi, trebaju posebne vize, posebne dozvole za ulazak, takozvani diamantirioni, i tada je bilo ograničenje da 40 civila laika mogu dnevno da uđe na Svetu Goru. Sada je taj broj povećan negdje na preko 250, rekao bih. I ti prvi odlaci su dalje, vi ste prvo morali iz konzulata u Solunu da uzmete kao neku vrstu garancije, pa zatim odlazite u kancelariju koja se nalazila u Solunu da tamo molite za preddozvolu, pa sa tom preddozvolom sedate u brod koji je tada bio malte neka mala barka, lađica koja je mogla da primi možda 20-30 ljudi, odlazite u Kareju i u Protatu u Kareji ispod stepenište bile kancelarija monaha zaduženog da vam izda taj diamantirion, i onda se slobodni da se krećete Svetom Gorom. I naravno to je ostali do dan danas, da hodočasnik može da Svetoj Gori bez specijalne neke dozvole da ostane najduže 4 dana i onda se slobodni idete po manastiru. Naravno prvi odlazak, samo stupanje na Svetu Goru budi nešto posebno u vama. Neko to može da objasni ili je teško to objasniti, ali osjeća se neka miomiris, neka blagodat se osjeća u samom tom činu. U početku se sve oduševi. Priroda, arhitektura, život monaha, njihova filozofija, razgovor sa njima, susretljivost njihova, njihova uvek nasmijena lica, uvek orni da vam izađu u susret za bilo šta, bez obzira tražili posebnu blagoslov za nešto ili ne. Znači uvijek su vam se nalazili na usluzi da vam na neki način udovolje. Ti prvi odlasi gdje nije bilo vozila, gdje je glavni prijednost bila mula, gdje ako nosite nešto više morate, ono što kažu Grci, metapodi, pešice da dođete do manastira, nije bilo puteva, bile su te staze monaške. Sada se sve izmenilo, sada je Svetoj Gori ispresecana putevima iz praktičnih razloga, i zbog požara, i zbog sve većeg broja hodočasnika koji odlaze na Svetu Goru, tako da i sa našim menjanjem menja se i Sveta Gora.
Slavni Bog razum je i krej.
Predstavu. Sami ste rekli da ste misionar Hilandara. Koliko ste puta bili na Svetoj Gori? I ono što je bitno, mnogi Kragujevčani su prvi put sa vama otišli. Koliko ste ljudi odavde iz našeg okruženja vodili u Hilandar i NATO?
Pa ja nisam brojao. Ima možda jedno 50-ak tih dijamonitirija na tih papira koji se daju, ali sam godinama dobio od Hilandara te godišnje dijamonitiranje da ne bih plaćao ulaznu vizu koja je sada ne oko 25 eura i tako dalje. Tako da dosta puta sam bio, bilo je godina recimo kada smo radili na bolnici i tako dalje, pošto ja, ajde, na neki način moja malenkost je bila uključena u izgradnju te bolnice koje su Kragujevčani svojim prilozima napravili i opremili, tako da bile prilika kada sam po 10-12 puta godišnje odlazio, sada ne toliko često, 3-4-5 puta, zavisno. Također sam vodio dosta ljudi iz Kragujevca i okruženja. Imao sam blagoslov u manastiru da mogu da ih dovodim. Ja ne mogu tačno da kažem broj, ali je bilo godišnje po nekoliko autobusa, recimo, ili minibusa, ili kombija. Zadnjih godina za one znatiželjne ne vodim više te velike grupe, nekad sam ih vodio čak i preko naše crkve parhije Šumadijske, dok je vladika Sava blažen pomena član desovo, tako da u zadnje vreme vodim te manje grupe od 5-6 njih koji bi da upoznaju nešto više o Svetoj Gori, da vide pustinju, da se popunju NATO, se to smatra izuzetnim podvigom, što bi oni rekli da se malo podvizavaju, da obiđu ta monaška sela, te skitove, te monaške kelije, da prenoće neku noć u tim pećinama ili polupećinama, u tim kolibama, da malo osete taj pustinjački život na Svetoj Gori. Tako da nisam vodio evidenciju, ali u svakom slučaju najveći broj Kragujevčana i ljudi iz okoline Kragujevca, iz Beograda sam upravo ja odveo i upoznao sa Hilandarom i sa Svetom Gorom uopšte.
Da ponesemo Владико света, Боже свемира, Ти благослови молитвом нас и души даруй покоя мира. Страшный час. Уда небе тежа, а сатуге, када се мрежньом сви врази гласе, де терпети поруке, ти помози нам, о Христе, спасе. Край двери гроба, край Слуге Твоје, гротко уз помоћ над људске силе, моле за непријателје своје. Владико света, Боже свемира, Ти благослови молитвом нас и души даруй покоја мира. У неподносиви страшни
Gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je do sad mnoga duša u raj uvedena.
Vi ste vodili evidenciju o broju vaših odlazaka na Hilandar i na Svetu Goru, kao i broj vernika i poklonika koje ste vodili u Hilandar i na Atos, ali zato vodite Hilandarski dnevnik?
Da, da, ja vodim Hilandarski dnevnik i upravo sada radim na nekom, da tako kažem, tekstu, može će to gledati svetlost dana skorije, neki radni naslov je Sve moje hilandarske godine. Ima tu dosta priča koje sam slušao od monaha, ima tu dosta interesantnih doživlja koje sam ja tamo doživeo, gde sam se na neki način i ja promenio i oni su mene promenili u pozitivnom smislu, naravno. Ima tu ispovesti, ispovedenja koje su monasi meni pričali, koji su pričali samo svojim duhovnicima, pa onda meni, a i koji su me zavjetovali, ako to pišeš znajući da se bavim pisanjem, nemoj za života dok smo mi živi da to obeljuš, kad se upokojim, onda to slobodno napiši i tako dalje. Tako da imam dosta tih interesantnih detalja vezano uopće za celu Svetu Goru, a posebno za Hilandar i te naše monastire koji su rasuti ne samo u Hilandaru, kojih ima i u drugim manastirima, kojih ima i po skitovima i po kelijama, tako da nadam se uz Božju volju da će to ugledati skorije svetlost dana.
Pri radu na samom Hilandarskom dnevniku pomožu vam i monasi iz Hilandarskog bratstva?
Kako da ne, kako da ne, bez njih sigurno ništa ne bih mogao da uradim, pa i ta prva knjiga koju je Hilandar objavio, da se sada ne gordimo mnogo, to je prva knjiga koju je Hilandar u novije istoriji Hilandara od 45. do sada objavio jednom civilu, je bila ta moja knjiga Kroz Svetu Goru i Hilandar, koju sam radio sa radnim sa gospodinom Radetom Tošićem, tako da uz veliku njihovu pomoć naravno, tako da imam ovaj, ono što kaže odrešene ruke i pomoć i za buduća prignuća, a ono što je najvažnije to je da se uopšte na Svetoj Gori Hilandaru ljudi koji se bave knjigom izuzetno cene, pa i monah koji je zadužen da se bavi knjigom je oslobođen svih poslušanja, jer se bavljenje knjigom smatra najtežim poslom, najtežim radom. Tako da otac Serafin koji stoluje u Metohu na Arsenici Kakovu bavi se prevođenjem, bavi se knjigom i sva ova hilandarska izdanja su plod zapravo njegovog truda i rada. Takođe, mnogo toga smo naučili upravo iz tih knjiga, posebno recimo pomenuo sam malo pre Aleksandra de Roka, spomenem i Vladimira Ćorovića koji je pisao istoriju Srba, ali je posebno ima posebno poglavlje gde je pisao o Hilandaru i o Svetoj Gori uopšte, koji su u stvari bili putokaz i meni i mojim sabratima Zoran Ilić i Tošiću da istražujemo Svetu Goru i Hilandar uopšte. Tako da su ono što ja često kažem, sve je u glavi i u knjigama, i svima bih preporučivao da se pre odlaska u manastir i uopšte na Svetu Goru malo edukuju, da pročitaju neku knjigu, da se upoznaju i sa tipicima, znači sa pravilima manastirskim, da se upoznaju sa dragocenostima, sa svim onime što se nalazi u tim manastirima, ne samo Hilandaru, nego ostalim svetogorskim manastirima, jer treba znati da je Sveta Gora svojevremeno bila u našim, da kažem, rukama u vreme Dušanovo, da je veliki broj manastira tamo izgrađen ktitorstvom naših velikaša i vladara. Mi imamo recimo primjer radi manastir Svetoga Pavla, koja je zadužbina Brankovića, koja je po prostranstvu čak i veći od Hilandara, ali je nažalost prešao u grčke ruke, prema tipiku svetogorskom, ako broj monaka spadne na 12, on prelazi u grčke ruke.
Bez toga da se gordite ili ne, ali evo i ja znam i ja sam jedan od onih koji je tamo po prvi put išao uz vašu pomoć. Ne vi, sami Hilandarci kažu da nema boljeg poznavaoca, nema manastira Hilandara, nego uopšte Vaskoliko Gatosa od vas i vaše kolege rade to.
Pa da, to kažu Hilandarci, ne bih mi da se gordimo time, ali stvarno nema gotovo skita, kelije, kolibe, gde nismo zavirili, gde nismo upoznali divne ljude, pa i dan danas najveći mi je izazov upravo da obilazim tu pustinju Hilandarsku, Kavilju, Katonakiju, Kerašiju, ta mesta gde malo ko od Srba uopšte od učesnika dolazi, i još su to veoma nepristupačni tereni gde je jedno prevozno sredstvo mula ili gde se uglavnom ide metapodi, što kažu Grci, pešice, pa to kano gore, dole, gore, dole, gde se dosta pešači, gde su veliki napori, gde su monasi napravili svoje staništa na mestima do kojih je i teško doći, da bi zapravo imali taj svoj mir, da ih ne bi mi iz mjesta sveta uznemiravali.
Samo hodočašće po Svetoj Gori skopčano i s određenim, ma koliko danas da ste rekli da je premreženo putevima, i dalje ima pustinje, ima divljine, i sa nekim konkretnim opasnostima.
Pa Sveta Gora je jedna velika divljina. Praktično prvi put kada čovjek je tamo, smatra njemu se da je u srednjem veku, ali takva je priroda, netaknuta priroda, najčistije, najdivnije obale. Sama činjenica da na 5 milja od obale, sem tog broda koji prevozi hodočasnike i monahe, nijedan brod, ni ribarski, ne smije da priđe obali Svete Gore. Tako da je ona na neki način zaštićena od tog mirskog sveta. S druge strane, na Svetoj Gori, u toj divljini, ima dosta nepoznanica, recimo ima dosta šakala, ima dosta divljih svinja, posebno u ovom delu oko Kareje i oko Hilandara, jer Sveti Sava je Kareju nazvao Orahovicom. Zbog čega? U okruženju Kareje pa Hilandarima dosta uz lovora, naravno, koji raste na svakom koraku, i origana koji je po livadama, po poljima, ima dosta, recimo, pitomog kestena, ima dosta oraha i ima dosta lešnika, i zbog toga je Sveti Sava posebno Kareju u svojim knjigama nazivao Orahovicom zbog tog koštunjavog ploda. Dalje, ima dosta zmija i treba obratiti pažnju na zmije, mada ona neće na čoveka koji je neuznemirjen, nagazi i tako dalje. Ima recimo jedna koju Grci zovu Teserapodi, kada te ona ujede, znači može pružiti 4 koraka i onda padaš na veoma jak otrov. Običaj je da zmije nema iznad 1700 metara nadmorske visine, kao što ih nema recimo na vrhu Koponika i tako dalje, ali recimo tamo negdje na oko 1700-800 metara, čak i na 2000 metara na Atosu, ima takozvana ohija, to je jedna mala zmijica za koju Grci kažu da je njeno telo otrovno, i da ona je tanka, malo tanja od olovke, malo je duža od olovke, i ima otrov kao kobra, ali nema tu količinu otrova. Onda ima škorpija, ne onaj veliki mali škorpica, koja i ako vas ujede ostavi ožiljak kao neka jača osica, recimo, ili stršljen i tako dalje. Tako da treba ipak voditi računa, i tamo treba ići sa nekim koji poznaje prilike, koji poznaje staze, koji poznaje monahe, jer monah neće svakog da primi u tim pustarama gde oni obitavaju. Primi uglavnom poznate, i postoji jedno pravilo, pošto tamo nema nekog velikog drveća i tako dalje, to su makije, uglavnom kameniti predel, treba, znači, dobra obuća, ranac i tako dalje. Znači, ako vidite na prilazu keli da je neka grana namjerno bačena, da nije pala s drveta ili drveta nema, to znači da sam ja u velikoj kontemplativnoj molitvi, ne primam nikoga, ne primam goste, prođite pored kelije, nastavite dalje.
Odimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Boga čoveka, haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slavne Božije sile. Haljine slavne posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo braćo stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina. Nadežde sjajne budućeg veka, po meri rasta Boga čoveka.
Gostoprimnica.
I sami ste u jednom od prethodnih segmenata razgovora napomenuli da su pre tačno 15 godina baš Kragujevčani u vašu organizaciju i uz vašu pomoć obnovili, otvorili bolnicu na Svetoj Gori, i to posle nekoliko vekova.
Pošto su Kragujevčani sve vremeno pa i dan danas bili najbrojniji hodočasnici koji su pohodili manastir, i s obzirom na, a ja kažem, moju prisnost sa monasima Hilandara, a i sam tadašnji iguman, blažen pomenut otac Mojsije, je zapravo iz Raletinca došao u manastir, tražili smo nešto šta može Kragujevac kao grad da ostavi u Hilandaru kao svoj trag. I onda smo došli na ideju da obnovimo bolnicu Svetoga Save u manastiru. To je bolnica koja je izmeštena van manastira, koja je zapravo u jedno vrijeme kada su harale te pošasti bila neka vrsta stacionara, mada u samom manastiru se nalazi jedna ambulanta koja je i tada bila aktivna. I naravno, posle naših insistiranja i tako dalje, sabor staraca je donao odluku i dao nam blagoslov da mi možemo da izgradimo tu bolnicu. Ta bolnica je krenula, ajde da tako kažem, dobrovoljnim radom radnika koje smo mi dovodili iz Srbije, koji su, evo, i dan danas u manastiru protomajstori, prvi majstori u obnovi manastira posle požara. I onda smo dobrovoljnim prilozima krajevačkih privrednika, tada iz Skupštine grada, finansirali izgradnju te bolnice. Tu su i naši lekari iz Kragujevca donirali zubarsku ordinaciju, operacionu salu, da spomenem samo gospodina Petra Milikića, Veselina Lukića, mog brata doktora Maraša, Nikolu, Gordana Malivukovića, vlasnika bolnice Una iz Beograda, i još mnogi drugi. Tako da je sad bolnica i u onom presježnom smislu najveća i najbolje opremljena bolnica uopšte na Svetoj Gori, koja ima i svoju operacionu salu, ima od laparoskopa, doplera, ne znam, svih tih instrumenata potrebnih, kompletne stomatološke ordinacije, tako da i dan danas kirurški lekari, ali lekari iz drugih gradova, dežuraju, ono što kaže za nadalje Bože, u Hilandaru po nedelju 10-15 dana, zavisno od mogućnosti, da se uvek nađe na usluzi, posebno sada kada je obnova u punom jeku i privodi se kraju, jer ima tu i povreda kod radnika i ljudi koji se razbole, dobiju temperaturu i tako dalje, tako da su da je ta bolnica, ajde da kažemo tako, dobrodošla, ali ne samo za Hilandar, nego i za ostale svetogorske monahe koji, znajući za sve to, dolaze tu tražeći da im se učini neka usluga, intervencija, da li je to vezano sa stomatologijom ili za bilo šta drugo.
Možda niko bolje od vas nema evidenciju koliko je sve Kragujevčana i ljudi iz naše okoline bilo u Hilandaru i drugim manastirima na Svetoj Gori, što kao monasi, što kao veliki duhovnici.
Dosta tih staraca više nema, upokojili su se. Pre nepune dvije godine preminuo otac Jovan u 104. godini, otac Agaton, otac Simeon, koji je bio, ajde da kažem, najbolji vinogradar, kada je Hilandar imao najbolji vino, mada i sada ima izuzetno kvalitetno vino. Zatim otac Justin, dosta tih otac Nikanor, koji je nekadašnji igum manastira, koji je nažalost preminuo u Australiji. Dosta kažem toga ima što pamtim iz Hilandara, a ono što najviše pamtim upravo to su ti njihovi dobronamjerni savjeti, ta njihova nesebična susretljivost prema svakom koji dođe u manastir, ta njihova nekada na izgled banalna darivanja, ali veoma draga, da vam pokloni brojanicu, da vam pokloni krstiće, da li je to rukom rađeno, sada se to radi industrijski, ali tada su rukom pravili te krstiće pa smo poklanjali, da li je u pitanju neka ikonica, knjiga, molitvenik, ali uvek nešto da biste se sjetili njih i tako dalje. I ono što je najvažnije, znajući za tu njihovu susretljivost, uvek je poželjno, što sam i uvek savjetovao ljudima, ako se upoznam sa nekim monahom i javimo se iz Kragujevca, čestitaj mu Vaskrs, čestitaj mu rođenje Hristovo, jer drugi put kad se vidiš sa njim, drugačije će da te prihvati, kaže, ah da, on je mislio na mene, a i oni sigurno sam misle na svakog sa kojim su bilo šta razgovarali o bilo čemu, i to znaju u drugom povrhu kada se vidite, i da me čak i nagoveste da nisu zaboravili na vas. Tako da su neke divne uspomene koje ostaju trajno u sećanju svih koji se malo, ajde da kažem, dublje upuste uopšte o razmišljenju o toj filozofiji njihovoj uopšte, i koji prihvate taj život njihov izuzetno težak, naravno, onakim kakav jeste.
Yeah.
Zaista, zaista vam kažem, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
Pre nego što ste vodili brojne grupe hodočasnika i poklonika u Hilandar i na Svetu Goru, vi ste imali običaj uvek da ih pripremite o istoriji, o tradiciji, o veri, da im pokažete slajdove, da ih uputite u način kako se ponaša tamo. Sami ste rekli da postoje tri vrste ljudi koji idu u Hilandar i na Svetu Goru.
Zato svakom preporučujem da pročita prijehno nešto se sam edukuje. Pričao sam o Čelovićevi knjizi, o Devrokovoj knjizi, ima sada dosta tih knjiga i taj odajenje Vizantološkog instituta iz Beograda izdaje svoje publikacije vezano za Svetu Goru i Hilandar. I pored toga, znam da smo mi Srbi kao Srbi lenji i da pročitamo nešto, imao običaj da ljude malo edukujem, da im pustim nekolicinu snimaka sa Svete Gore, pokažem par fotografija, da im ispričam tipiku o značaju Svete Gore, o značaju Hilandara za nas Srbe. Primetio sam da postoje tri vrste ljudi. Ima onih koji jedan put odu, da im je to dovoljno za ceo život, zatim ima onih malobrojnih, poput mene i mojih prijatelja, koji se stalno vraćaju Hilandaru, tražići tamo neku nadu, utehu, spasenje, pre svega, i onih najmalobrojnijih koji tamo ostaju za ceo život. Tako da nije retkost videti tamo ljude, i mi se obično i poznajemo, koji se viđamo godinama koje odlazimo tamo. Navršen samo jedan primjer, to mi je, ajde da kažem, i štagu za neko pisanje koje pripremam. Srećem u manastiru seljaka iz okoline Kragujevca, iz Rogujevca, koji mi kaže sledeće. Pitan ga, jeste prvi put ovde? A ne, kaže on. Pita mene, kaže, moja Milica, gde ćeš, Radovane? A ja kažem, odu u Hilandar. A šta ćeš, kaže, tamo, bio sam tri put. Mala je to, kaže me njoj, i eto me u manastiru. Tako da to budi kod ljude, različiti su ljudi, kod neko budi jedna osjećanja, kod drugih druga. Zato kažem, mi uglavnom Hilandarci, van Hilandara, kako nas zovu, znamo se između sebe, često se čujemo, često ako neko odlazi pozove svoje poznanike Hilandarce, da li ima neku poruku, da li ima nešto da ponese, neki poklon, prezent neki. Tako da su to izuzetno čvrste i jake veze, mada mi u Kragujevcu i to po zahtevu Hilandara svesno nismo hteli da pravimo društvo prijatelja Hilandara svojevremeno, kada smo iznali ideju o pravljenju takvog društva, a to je čak objavljeno u Hilandarskom časopisu koji se zove Hilandar, otac Mitrofan pokojni ga je uređivao, izričito je napisano da kada Srbi budu napravili društva posvećena Pećku patrijarši i Studenici i ostalim našim svetinjama, onda može red dođe na Hilandar, nego sada po nekom pomodarstvu svi se hvataju za Hilandar i odmah ajde da pravimo društvo vezano za Hilandar.
Mnogi od tih poklonika Hilandara, Mirjani, i sahranjeni su na manastirskom groblju. Vi ste i o tome pisali i vodili evidenciju.
A da, ima dosta njih koji su se upokojili ili u samom Hilandaru ili na putu za Hilandar. Ono što je interesantno vezano za to Hilandarsko groblje, nekolicina njih je upravo sahranjena na manastirskom groblju. Među njima je recimo i Đorđe Roš, kapetan prve klase iz Prvog svjetskog rata i konzul Kraljevine Jugoslavije. Posljednje godine svoga života proveo je u Uranopolisu, nadomak Svete Gore, to je posljednji grad na granici Svete Gore, ili kako bismo ga mi preveli, nebeski grad. Bio je aktivan član tada komiteta za obnovu manastira Hilandara i njega je posjećivao, kažu, preko 20-30 puta. Jedan je od retkih Srba koji je otkupljivao starine i bio je dosta imućan, i ono što je sve vezano za srpstvo i za Hilandar, jer moramo znati da je jedna velika kolonija Srba živjela u Solunu i dokumente i tako dalje koje je pohranjivao u manastirskoj riznici. I kažem za Đorđa Roša, posljednji put kada je krenuo za Hilandar, upokojio se u čamcu na putu iz Neorode za manastir. Pošto tada komunističke vlasti nisu dozvolile da se sahrani u svojoj porodičnoj grobnici u manastiru Rakovice kod Beograda, i ono što kažu vođen Božjim promislom, po pristanku njegove familije sahranjen na groblju manastira Trenjanara, gde se sahranju Mirljani. To je bilo 77. godine i veoma je upečatljiv taj njegov grob. To je jedini grob koji je, koji ima opseg i ajde da kažem kameni krst koji stoji između kiparisa na tom hendarskom groblju, dok najdaleko odatle je groblje za monahe, gde su drveni krstovi i gde se posle svake treće godine mošti monaha vade i stavljaju se u zajedničku kosturnicu. Drugi je Vadim Čern, Srbin iz Amerike, posljednji izdanak Loze Černevića, i pri prvom dolasku Hilandar, pun utisaka kao i svaki hodočasnik, rešen da u njemu doživotno ostane i zamonaši se, vratio se za Ameriku da sredi svoju pokretnu, nepokretnu imovinu. U međuvremenu se razboleo, uz jake želje da ostane u Hilandaru, i ta ga želja nije napustala, i posle godinu dana dolazi u manastir i tu se zamonašuje i upokojio se u manastiru na dan Svetog Vasilija Ostroškog i sahranjen je u nagrobnom manastiru Hilandaru.
Gost današnje emisije Gostoprimnica bio je misionar i hodočasnik Hilandara i Svete Gore, kragujevački Hilandarac, novinar Vladimir Vanja Maraš. Gostoprimničar današnje Gostoprimnice je bio Zoran Mišić, a emisiju je tonski obrađivao i audio sasluživao Mlađa Dangubić. Do slušanja naredne subote s Bogom i Bog vam dobro dao.
gostoprimnica, mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.